Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Раніцой гаспадыня праводзіла мяне не так ветліва, як папярэднія разы, не як Сцяпанаву сястру. Здагадалася я, што высачыла старая нас учора ўвечары. Аднак мала ўстурбавалася, нават весела мне зрабілася, захацелася тут жа абвясціць, што мы са Сцяпанам муж і жонка. Шкада, што Сцяпан пайшоў на працу раней, я не паспела параіцца з ім абгаварыць наша новае становішча перад гаспадыняй. А ў дарозе з'явілася трывога таго, што гаспадыня раскрыла нашу тайну, дакарала сябе. Мая віна, не хапіла цярпення, недаравальна гэта такой вопытнай сувязной. Сцяпан, праўда, упэўнены, што Архіпаў на выпадку чаго не прадасць, чалавек наш, сын у чырвонай арміі, але каб у яе зяць не служыў ва ўправе. Другое, што занепакоіла і спалохала, адсутнасць ва ўмоўленым месцы чалавека з атрада Хвёдара. Такога не было ніколі, каб на мяне забыліся. Мноі не рызыкавалі, сустракалі заўсёды, калі атрад пакідаў лагер. Нешта, значыцца, здарылася, і мне трэба было трымаць вуха востра, ісці з падвойнай перасцярогай. Але ж да цямна я ўсё ж без асаблівых прыгод дабегла да сваіх. Штаб быў на месцы. Павел Адамавіч дужа ўзрадаваўся, што я вярнулася. «У сарочцы ты нарадзілася, Валя», – расказаў. «У нядзелю, у абед, праз колькі гадзін, як мы з Машай пайшлі, у штабе дзівіліся, як мы праскочылі і так лёгка прайшлі ў горад, сапраўды пашанцавала. Атрад Хвёдара блакіравалі карнікі. Да вечара ішоў цяжкі бой. Загінуў Хвёдар. Гібель славутага камандзіра, майстра рэйдаў і дыверсій на чыгунцы, усе моцна перажывалі. Я дык расплакалася наўзрыд. Успомнілася, як у суботу мы абмяркоўвалі з ім план нашага паходу. Усе чамусьці лічылі яго сталым, сур'ёзным, суровым. А ён жа быў зусім малады, гадоў 26, трохі старэйшы за Сцяпана і добры, нават перада мной бянтэжыўся і заўсёды згаджаўся. На выручку Хвёдара хадзіў сам камандзір брыгады з конным атрадам. У баі раніла Валодзю Арцюка. Разрывам міны пад ім забіла каня, і яму пасекла нагу. Самая сур'ёзная рана ў ягадзіцу. Але з гэтай раны атрадныя зубаскалы кпілі. Валодзя злаваўся і ўсіх выганяў, хто прыходзіў у шпіталь праведаць. Мяне дзяўчаты папярэджвалі: «Не хадзі, Валька, Валодзька злы, што чорт, усіх мацюкае». Але не пайсці да Валодзі я не магла. У дарозе, калі вярталася з горада, думала: «Першаму скажу Валодзю, об тим, що вийшла замуж. Ён один знайомий зі Степаном. І ён якби свояк наш. Каб ми жаніліся по-звичайному, з вяселлем, то Володя, безумовно, був би перший дружка ті сват. Не буду брати слова, що про замужжа моє ён нікому не скаже. І ён розкаже Павлу Адамовичу, певним чином підрихтує комісара. І мені легче буде просити, каб зареєстрували наш шлюб. Нещастя з отрядом Хвьодора порушило мої плани. Після такої трагедії, смерті командира і ще 11 партизан, не могла я звернутися до командування со своєю незвичайною просьбою. Що б про мене подумали б? Наогул, я почала сумніватися, чи маю право в такий час виходити замуж. Люди помирають, а я про замужжя думаю, що про мене скажуть командири, партизани. У розвагах таких я провела ще одну безсонну ніч, третю. Думала про Степана, про Машу. По-розному думала, то добре, то з вірою, то з тривогою і сумненнями. Думала про Хвьодора, і було мені чомусь вельми шкода його. Кольки ми поховали партизан, усіх я шкодавала, але, здається, ні про кого не думала з таким болем. Шкодавала себе. Зусім недавно ще мені так просто і легко жилося. Я ведала одно свою справу сув'язною, нелегкою, небезпечною. Але коли привикла до яє, то здавалося, я наліть не самая мирная у нашій жорсткій боротьбі. Ходила на заданні завсюди без зброї і стріляла тільки у блокаду, де коли рази два їздила з розвідчиками у рейди наганять страх на поліцейські гарнізони. До мене навіть ніхто з партизан серйозно не заляцався, хоч гэта трохи крыўдзіла, а чым я горший за інших. Але зато і на душі було спокойно, ясно, ні хмар, ні бур, як у інших дівчат. А тепер, усё так пераблыталася у моїм житті, завязалася многімі вузлами. У шпітальную землянку я пайшла раніцой. Фельдшер Ваня Кулік сам робив Володі перевязку. Володя войкав і хрестив у фельдшера такими покручастими матюками, що легко пораненные зухвало і гуделі. Коли не була в походах, я помагала у шпіталі, навчилася на санітарку, уміла перев'язати, зробити укол, не боялася ран, і партизани приймали мене, як медичку, не соромилися. Але Володя, убачивши мене, закричав: «Валька, чортова лялька, вийди преч! Не хочу, каб ти бачила мой пошкуматаний Гітлером азадок!» Ранені рогатнули. Уже за дверами я почула голос Куліка: «Не с... а свиная отбивная!» И новый выбух смеху. Такий уже народ партизаны. З усяго умели посмеяться, навод з уласных ран. У гэтым, видать, и сила наша была, життєстойкость. Пазней Володя сам покликал мяне, але на парозе попередзил: «Валька, брахунов и зубаскалу гэтых не слухай. І не вздумай сміятися разом з їми». Я сіла на низький дубовий кругляк, що був за табуретку, каля Володєвого ложка, високий, каб зручней перебінтовувати канапи на бярозових ножках, сеткой, сплетеной з лозы. На сетках гэтых ляжали сенники. Улетку сена часто мяняли, і свежий водор його забивав пах гнойных ран, крві, поту, леков, не шпитальси нажать. У доктора нашего навод целая теория была на гэты конт. Погоровали разом по Хвёдору. Эх, Хведя, Хведя, человек был и командир. Другого такого, можа, во усім злучэнні няма. И он про людей думал, каб вывести отряд под удару. Тому сам застався с группой прикрытия, ведав, что на смерть иде. 5 гадзін прымусілі фашыстаў насамі зямлю рыць, галоў не давалі падняць, расказваў Володзя. Раненыя з атрада дапаўнялі яго расказ пра свайго камандзіра і пра няроўны бой. Пагаварылі пра іншае, пра розныя лагерныя прыгоды, больш вясёлыя. Пра маё заданне ніхто нічога не сказаў, быццам я нікуды не хадзіла. Усе ведалі, што сувязных ні пра што распытваць нельга. Але калі Кулік паклікаў мяне ў аперацыйную зямлянку, Володзя папрасіў: «Нахіліся, Валька, я табе нешта на вуха скажу».
«О, ён давно хоча табе ў каханні прызнацца», – пажартаваў нехта. «Што ты, блазнюк, разумееш, у каханні? У цябе матча на малако не абсохла, набі рот сенам і маўчы».
Я сунула хусціну і з жартаўлівай усмешкай наблізіла вуха да Володзевых вуснаў. Ён зашаптаў:
«Куды ты завяла яе?»
Я здзівілася, выдыхнула яму ў вуха з папрокам: «Володя, ты ж разведчык.
Слухай, засела яна мне стрэмкай у сэрцы. Калі пабачыш, скажы ёй пра гэта. Перадай, што Володя просіць прабачэння за сваё хамства».
Мне ад такога прызнання яго зрабілася адразу неяк лягчэй. Ах, каб я мела магчымасць адразу расказаць пра гэта Машы і Сцяпану. «Абавязкова перадам, Володя», – паабяцала я, хоць мала верыла, што атрымаю калі-небудзь заданне выйсці на Машу. Мне варта было пасля гэтых добрых слоў падняцца і пайсці. Я глядзела на Володю і шчасліва ўсміхалася, дурніца, радая і за яго, і за сябе.
«Слухай», – зноў зашаптаў ён, – «аднаго баюся. Эх, калі ты перадала яе Сцяпану, пішы прапала. Стаў Володька крыж на сваім каханні. Ой, паравознік гэты, хват! Для яго такі ласунак блізка не кладзі, сцягне і не аблізнецца, як хітры кот».
Кроў ударыла мне ў галаву, ажно зрабілася млосна, як тады, калі я першы раз памагала на аперацыі. Знянацку, не жадаючы, ён, Володя, груба капануў мае бабскія страхі, сумненні, рэўнасць, якія я старалася закапаць глыбей, адразу усе іх вывернуў наверх. Сплоханая, што нечым выдам сябе, я, як апантаная, здзівіўшы не аднаго Володю, выскачыла з зямлянкі. Прытулілася да асветленай ранішнім сонцам цёплай сасны, як рыба, выкінутая з вады, хапала хвойнае паветра і толькі пачула, што ў зямлянцы ўсё ж моцна пахла шпіталем, крывёю, смерцю. Можа, таму закружылася так галава. Усю доўгую дарогу з горада я марыла пра сваё незвычайнае замужжа. Думала, як пагавару з Павлом Адамавічам. Трохі баялася, трохі саромілася, але і ад сораму такога, і ад боязі рабілася радасна і весела. 100 разоў паўтарала ў думках сваю размову з камісарам у розных варыянтах у залежнасці ад таго, як Павел Адамавіч можа паставіцца, адразу сур'ёзна ці жартаўліва, але з верай, з перакананнем, што ўсё
абыдзецца найлепшым чынам, бо не паверыць мне не могуць у шчырасць майго кахання, у сур'ёзнасць нашага са Сцяпанам намеру. Вайна растаптала мае мары перш за ўсё смерцю партызан, а потым Валодзя. Чаму ён так думае пра Сцяпана? Мне трэба было запярэчыць, каб пераканаць не столькі яго, колькі сябе, але не магла я гэтага зрабіць не толькі ад разгубленасці, але і таму, што не мела права на поўны голас назваць імя Сцяпана, гаварыць аб ім пры тых, каму не належала ведаць пра людзей гарадскога падполля. Тры тыдні жыла я, як у чорным тумане. Сонца не бачыла, жыццю не радавалася, сама счарнела ўся. Павел Адамавіч сустрэў неяк ля атрадной кухні, угледзеўся уважліва, занепакоена спытаў: «Што з табой, Валя?»
«А што?»
«Нічога. Выгляд у цябе хворы».
«Не, я здаровая».
«Хварэць табе нельга, замены няма».
Раней выпадку чаго мог замяніць Хвёдар, ён адзін ведаў усе нашы яўкі. Яго ведалі. Гэта вельмі важна, незнаёмаму і з паролем не адразу верылі.
Павел Адамавіч па-бацькоўску пашкадаваў: «Стамілася ты, стамілася».
Але шкадаванне яго ніяк не адгукнулася ва мне, ніяк не кранула сэрца, нават удзячнасці не з'явілася. «Ужо адпачыла, таварыш камісар», – адказала абыякава, – «сумую без работы».
Павел Адамавіч зноў уздыхнуў. Да Валодзі я больш не хадзіла, але калі дзён праскольки ён сам паклікаў, пайшла, не адчуваючы ні крыўды, ні непрыязнасці, не баючыся, што ён яшчэ нешта ляпне. А ён такі ляпнуў, з гэтага па сутнасці і пачаў: «Валька, за што пакрыўдзілася, а? Прызнавайся».
«За што я магу пакрыўдзіцца?»
«Не-не-не, хлусіш, я тры ночы не спаў, думаў. І здагадаўся, так-так, здагадаўся такі сказаць».
Ён, Валодзя, хадзіў ужо з мыліцай, і мы стаялі пад соснамі, гаварылі без сведкаў. «Кажы». Мне было ўсё адно, што ён ляпне. Я думала пра іншае.
«Ты сама утрэскалася ў таго рыжага чорта і перажываеш».
«У каго?»
«Валька! Валька, Валька, не прыкідвайся. Табе ж кошкі душу драпаюць, як і мне. Мы з табой саюзнікі, скажы, што няпраўда».
«Гародзіш ты, Валодзя, немаведама што. Залежвацца табе шкодна, дурныя думкі ў галаву лезуць».
«Ага, дурных думак хапае. Гэтыя таксама дурныя, але праўдзівыя, вось у чым бяда наша з табой».
«У мяне ніякай бяды няма».
«Ой, хітрушчы ты, Валька, як баба Яга».
«Але, баба Яга», — падумала я ўжо зніс абыякавасць, а з жорсткасцю амаль нянавісцю да самой сябе, «хамару пра бабскае шчасце». Смешна. Узлавалася, паслала Валодзю к чорту.
«Не мерай усіх на свой аршын. Гэта ў цябе заўсёды адны дзеўкі на ўме. Людзі загінулі, твой лепшы сябра, ты ўсё адно чаўпеш пра адно і тое ж».
Валодзя ляпнуў сябе па лбе:
«Чакай. А ці не ў Хведзю ты была закахана?»
І адразу зрабіўся сур'ёзны. «Ой, у такім разе, прабач, Валя, дурань я». А я ўпершыню расплакалась. Ніколі ў атрадзе не плакала. І Валодзя суцяшаў мяне, як малую. Пасля плачу гэтага я нейк адразу ажыла, быццам змыла слязьмі сумненні свае. Усё вярнулася, акрамя хіба рашучасці адразу пайсці да камандзіраў са сваёй і са Сцяпанавай просьбай. Так і не адважылася, пакуль яны не паклікалі, не далі чарговага задання.
Не да Сцяпана было заданне на станка будаўнічы. Група там вырасла. Трымаць столькі падпольшчыкаў на адным заводзе было немэтазгодна і небяспечна. Ды і самі хлопцы рваліся ў партызаны. Мне належала вывезці 7 чалавек з горада ў лес на папаўненне атрада Хвёдара. Можа таму, што я не стаіла сваёй радасці ад новага задання, яно як бы давала мне права нарэшце выказаць запаветную просьбу, Павел Адамавіч пачаў перасцерагаць, каб я не думала, што заданне лёгкае. Цяпер, калі няма нашай базы блізка ад горада, няма Хвёдара, мне належала самой з улікам абстаноўкі распрацоўваць увесь план. Усё адно я не пераставала лічыць заданне лёгкім, і план склаўся ў міг. Безумоўна, спатрэбіцца час сабрацца хлопцам у дарогу. Таму не пра заданне я думала, слухаючы доўгае тлумачэнне камісара і кароткія заўвагі камбрыга, які, здавалася, да задання майго праяўляў невялікую цікавасць. Усю ўвагу аддаваў трафейнаму аўтамату, новаму. Такога раней не было ў немцаў. Разабраў, каб вывучыць прынцып дзеяння. Разглядваў кожную дэтальку, цмокаў языком, захапляўся.
Ты ж глядзі, як проста і здорава. Ай-яй-яй-яй, умеюць гады. Чортава немчура. Ай, таленавіты ж народ. А так ачмураны Гітлерам.
А я стаяла каля стала, слухала камісара, глядзела на бліскучыя, новенькія ажно шызыя яшчэ аўтаматныя дэталі і думала, калі мне сказаць пра сваё замужжа, з чаго пачаць?
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.